kun sagale america ra galgala galgala dafino ra hamma jibatati saati la malaka aga saastati radio dance la jini akaris ni darbu sagale america ti akamultan kopi jimat harati fi kan kam kesa tintala olma parlama etiopia kalesa fifine ratte fulle fate gafifi devi artisti beekamtu hawi hailu wajin goone waan harraaf qindeessine keessaadha. Manni murtii olaanaa United States maammata kanaan dura barataa koleejii fi yuunivarsitii fudhachuuf sanyii akka lagatu gaafatamaa ture akka hafu murteessuusaa kan xiinxalu to'atootiin akkamittiin laalama gara boodaatti deebina nu waliin tura amma oduutu jalqaba. Hordoftoota keenya amma oduutti fufa gara oduutti isin dabarsina. Rakkoo teeknikaa tokko tokkotti nu mudatee jira. Dhiifama isin gaafanna amma oduutti fufa niiwus. Now news package.
Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kuno gaaffin eenyummaaf daangaa murtoo uummataatiin akka xumuramu gochuuf hojjetamaa ka jiru ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a beeksisee jira. Kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa sanaa obbo Gizaachoo Mulunen turan. Garuu iddoon jedhame kun isaan kam akka ta'e ifatti hin dubbanne. Ibsa bulchiinsi naannoo Amaaraa baase kanarratti yaada akka kennaniif ka gaafataman dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Redaay Haalafoom gama isaaniitiin ibsi ba'e kun ifa akkan taanee fi kallattiin yaada isaanii kennuurraa of qusatanii jiru. Garuu dhimmi kun guyyaa lama keessatti aangoota lamaaniin dubbatamuusaa yaadachiisan. Kamisa kaleessa paarlaamaaf ibsa ka kennan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bulchiinsa Amaaraa fi Tigraay iddoon kun anaaf ta'uu qaba jechuudhaan falmii qaban karaa tasgabbaa ta'een murtii uummataan akka fudhataniif waamicha dhiyeessanii turan. Waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay Pirootooriyaatti tolfatanis naannoon falmiin irratti ka'e heera mootummaan furuuf waliigaluu isaanii bira darbe kan bal'inaan kaa'een qabu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahdaar irraa gabaastee jirti.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen uummata Tigraay dhiifama gaafatee jira. Gareen uummata Tigraay paappaasiin buufata lallabaa Shiree Indaasillaasee Abuna Pheexiroos garuu kun ergaansaa yeroonsaa kan itti darbee fi fakkeessummaadhaa fi jedhan.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa tajaajila wangeelaa fi seenaa waggaa dheeraa qabdu kun nagaa biyyaa fi tokkummaa uummataa gama eegsisuun qooda dhaabbataa qabduun ka'umsa isaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa ka godhate wal waraansi Itoophiyaa kaabaa akka dhaabatuuf yeroo sana ibsatuun baasiin hafuu isheen deemsa wal waraansaa fi xumura isaa irratti immoo iddoo sanatti argamuun waan hin jajjabeessineef akkasumas gargaarsa dhala namaa murteeffame yeroon dhaqqabsiisuu dhabuu isheetiin komee fi waliigaltee dhaba uumameef qulqulluu sinoodosiin ifatti dhiifama gaafataa jedha ibsi ba'e. Dhimma kanarratti yaada isaanii ka gaafataman godina Tigraay kaaba dhiyaatti sabakaa Shiree Indaasillaasee fi paappaasii ka ta'an Abuna Pheexiroos akka jedhanitti dhiifami kun erga yeroon darbee fakkeessaaf ka gaggeeffame waan ta'eef fudhataman qabuu waan jalqabnetti fufnaa jedhaniiru. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa gumiisaa waxabajjii 27 irraa kaasee guyyootii lamaaf gaggeesseen episkoopposaatota dhiyaatanii fi sabakaa bulchiinsa naannoo Tigraay waliin waliigaluu dhabuuf adda addummaa bulchiinsaa ilaalchisee mari'atee akka ture ibsameera. Bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Kibbatti ramadamanii ka tajaajilan episkoopposaatonni 9 filatamuun kan ibsame yoo ta'u isaanis ulaagaa adda addaan kanneen dhiyaatan 18 keessaa filatamuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa gabaasee jira. Gama kaaniin wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen kan miidhame caasaan amantii ortodoksii kan sabakaa walloo kaabaa deebisanii dhaabuuf qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 caalaan akka barbaachisu ibsamee jira. Miidhaa wal waraansi kun hordofsiiseen barattoota amantii 18,000 caalaan addaan faca'uun isaanii ibsameera. Waldoota kiristaanaa miidhaman caasaa isaanii akkatti fufu gochuudhaaf amantoonni waldootii amantii biroos dabalatee deeggarsa gochaa akka jiran paappaasiin sabakaa godina walloo kaabaa Abuna Ermiyaas dubbataniiru. Maallaqa walitti qabuudhaaf sagantaa gaggeeffameerratti Ustaaz Abubakar Ahmed akkasumas lubni amantaa pirootestaantii Dr. Yoonaas Zawduu irratti hirmaachuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Qarqaarsi nyaataa Itoophiyaadhaaf kennamu atatamaan akka jalqabamu dhaabbanni Dr. Daangaaniin Ugurree yookiin MSF jimaata darbe kan gaafatee jira. Dhaabbanni kun murteen qarqaarsaa raabsamuu addaan kutuu kan dhufe hanqinni nyaataa haala sodaachisaa fi oolmaa gaariin taaneen ennaa ta'etti ta'uu ibsee jira.
Duraanuu yeroo dheeraa fi raabsa gargaarsaa nyaataa addaan ciccitaa turee fi sirnaan ala ta'e sana booda akkasumas yeroo haalli gargaarsa namoomaa guutuu biyyattiitti reefu hammaachaa jiruutti waan ta'eef sodaa guddaa ta'eeraa jedhan Itoophiyaatti daayireektarri MSF yookaan Dooktaroota Daangaaniin Ugurree Keeraa Brooks ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Namoonni caama hamaan waggoota 14 keessatti mudateef saaxilamanii rakkoo dinagdee fi hookkara irra deddeebi'ee mul'atuun walii wal'aansoo wal qabaa jiru jedhan. MSF akka jedhutti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ol gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiru ibsuun uummattoota saaxilamoo ta'an tokko tokko biratti hanqinni nyaataa raabsi gargaarsaa osoo addaan cituun hojiirra hin ooliin durallee haala sodaachisaa guddaa keessa akka turan akeekkachiiseera.
Okkaraan raafamaa jirtu Koongoo ba'aa keessatti milishoonni lafa dhuunfachuu waan itti fufanii fi pirezidaantiin biyyattii Afrikaa Kibbaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaa fi kara dhuunfachuu isaanii kamisa kaleessa ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa waliin magaalaa Kinshaasaa keessatti tuuta oduutiif ibsa kan kennan aangawoonni lameen waliigalteen kun bifa waliigaltee walirraa ittisuu qabaachuu akka danda'u. Tishigeediin dubbataniiru. Pirezidaantiin Koongoo kun akka jedhanitti waliigalteen walirraa ittisaa hawaasni misooma Afrikaa gama kibbaa akka modeelaa yookaan akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru. Garuu bal'inaan hin dubbanne guyyoota yookaan torbanneen dhufan keessatti caalaatti ni beeknaa jedhaniiru. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Afrikaa Kibbaa lameenuu miseensota biyyootii 16 hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaati. Ramaafoosaan gama isaanii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo nageenya dhabuu fi hiyyummaa ittisuu akka dandeessuuf gargaaruu keenya itti fufna jechuun waadaa galaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalalli oduu addunyaatiif nan galateeffadha. Gara qophiilee afaanitti naaceen immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessa yaa'idilee mana marii bakka buutaa uummata Itoophiyaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffiiwwan miseensota mana marii irraa dhiyaatanii fi deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessa ijoon dhimma nageenyaa irratti akkasumas dinagdee irratti xiyyeeffatan. Mitukkuuf qaaduu gaaffiiwwan ka'anii fi deebii kennan irratti biyya Siizerlaan yuunivarsiitii Zuurikitti barsiisaa fi qorataa dhimma siyaasaaf dinagdee amtaan Dr. Asaba Raggaasaa dubbiseera.
Dr. Asaba Raggaasaa guddaa galatooma isiniin jecha kaleessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaatanii gaaffiif deebii taasisaniitiiti jiru. Gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'eefiin keessa hooggansi keessan kufaatiitu isatti dhufeera waan ta'eef aangoo gadhiisaallee kan jedhu jira. Dhimmoota ijoo ka'an keessaa dhimma nageenyaati. Dhimma nageenya biyyittiin irra jirtuu fi haalli miseensonni itti gaafatan akkasumas haalli muummichi ministeeraa ittiin deebisan akkamittiin madaaltanii doktar?
Akkaataan gaaffiin sun ittiin ka'e bu'uurri isaa mataan isaa dogoggora qaba. Waa'ee rakkoo sana kaasuu isaanii dogoggoradha tun ta'in. Ofuma isaanii sababa rakkoo sanaa ta'aniitu jiranii gara biraatti akaakuumti isaanii iyyuu ofiisatiin dogoggoradha. Anaaf warri parti mormisota marasu nifi warri parti bilsigina okanimo baradila usinjera nsini adaduma ankabani buura rakko sanata urate chungera
inibran akka gafiti kankae imma mari jalkaba me kawarana bilisuma oromo wajinin walkabatula garu mumich ministera oso hinde bisin brother baniru inni kun hala nagenya biyitti kesa jirtu walin akamittin ilalama malifis oso hinde bisin brother ban
mumich ministera silati ofu masati ni yuwaye naga kasu kabatwe kalensa dagge fatani tubbe jere ya dakara hundu masarati humna masiqamna humna waran kana Afrika keessatti tokkeffata kan waggaa 200 fi sadarkaa guddaa humna isaa ijaarratee jiraachuu danda'u ijaarreerra kan jedhudha kan inni odeessaa ture. Kanaafi waa'ee araaraa hin fudhanne yaada keessan kana kun baay'ee barbaachisaadha biyya kana waliin taane ijaaruu dandeenya sicha jedhutti tun taane humna waraanaa guddaa qabna kan Afrikaa keessatti sadarkaa guddaarra jiru qabna waan ta'eef humnaan balleessuu dandeenya yaada jedhu waan qabuuf sana fudhachuu dhiise jedheen kan yaan yaadu.
Miseensi biraan kan gaaffii kaase dhimma walitti dhufeenya Eertiraaf Itoophiyaati amma sadarkaa maaliirra jira kan jedhu gaafatamaniiti turani isas osoo hin deebisiitiinidha kan isaan bira darbanii. Haalli nageenya Itoophiyaaf Eertiraa yaaddessaa waan ta'eefidha moo walitti dhufeenya gaarii amma qabaachaa waan hin jirreef immoo maaliif dhiisanii bira darban laata?
Tokkoffaani jeequmsa biyya sana keessa jiru gahee guddaa kan taphataa jiru keessaa tokko Eertiraadha. Naannoo Tigraayitti kan waraanaa ture isaaniidha. Kunimmoo kan inni ta'e beekamtii maafii affeerraa mootummaa Itoophiyaatiinidha. Amma immoo ergaa keessumaati marii fi araaraa warra Tigraay wajjin Abiyyi geggeesse hariiroon isaanii warra Eertiraa wajjin qaban badeera. Abiyyi kana mul'isuun isaaf qaanii guddaadha. Maalii fi hariiroo guddaa akka waliin qabutti beekamaa araara uume jedhameeti ittiin badhaasa noobilii ittiin argate amma garuu wal dhabneerraa. Hariiroon keenya badeera wal waraanuuf iyyuu jirra jedhee dubbachuu hin danda'u kan barbaadetu ta'e jechuudha. Kanaas irra darbe jechuu hin danda'ama karaa tokko. Karaa biraa akkuma beeknutti Eertiraan humna guddaa qabdi. Humna waraanaa jechuu osoo hin taane humna tikaa, humna basaastota, humna biraammoo warra amaaraa kana leenjisuutiin hariiroo baay'ee qabdi. Waggoota 30 darban keessatti garuu gaanfa Afrikaa jeequu irratti waan baay'ee hojjetaa turte waan ta'eefi. Abiyyi sodaachuun isaa iyyuu nafu hariiroon isaanii warra amaaraa wajjin qaban guddaa waan ta'eefi kanaaf yeroodhaa fi lafa jalaa akka lafa jalaatiin isaan wajjin wal dhabdee qabullee furachuu barbaada malee paarlaamaa irratti baasee hariiroo gaarii qabnas yookaan hariiroo hamaa qabna jechuun barbaadu irra dhiisee madarba jedheen kan hin yaadu.
Walumaa galatti gaafa ilaallu gaaffiiwwanii fi deebiin muummichi ministeeraa Kalees paarlaamaa irratti kennaatii turani. Haala biyyittiin keessa jirtu kan argisiisedha moo akkamittiin madaaltan?
Gaaffiiwwan gaafatamanii gaaffii bu'uuraadhaan nageenyi dhibuuni dinagdeen kufuuni biyyi gara hin taanetti deemuun suni gaaffii masirriitti gaafatame warrumti gaaffii sana gaafate mataan isaanii sababa nageenyi dhibuu akka ta'e siif ibsiseera. Muummichi ministeeraa garuu uummanni biyya sana keessa jiru iddoo baay'eetiin rakkina maalii keessa akka inni jiru luyyuu waan Bate natti hin fakkaanne fakkeenyaaf waa'een dinagdee gaafatameeti dinagdee irratti Afrikaa irratti sadaffaarra jirra gaafa Afrikaa irratti tokkoffaarra jirra jedhe. Biyyi suni biyya gara kufaatii irra geesse ta'uushee warri mana maree sana keessa jiranis hubataniiru garuu kan nama gaddisiisu isaanis yeroo gaaffii gaafatanii gara furmaataatti geessuu miti muummichi ministeeraas gara furmaataatti hin geessine. Furmaata garuu kan ta'uu danda'u mariidhaanii dhaabbilee siyaasaa warra morma wajji warra biyya keessa jiran wajji warra bosona jiran wajjiin taa'anii mari'atanii furmaanni gara fuulduraatti maal ta'uu qaba biyya kanaaf kan jedhu yoo ta'e irraan kan darbe akka isaan sunni gaafatanii mootummaa diignee filannootti deemna jedhanis miti akka muummichi ministeeraa humna qabna waan ta'eef humnaan diigna jedhu yookaan cabsina jedhu sanas miti.
Dooktar Asaba Raggaasaa ibsa naa kennitaniif guddaan siin galateeffadha.
Galatoomettis miti kun.
Tole si yada chisu da fi kopin Kenya radio da televisioni Malaysia kara media hasuma Facebook da fi YouTube rata kasumasi kara Mercury TV afan rumu kallati dan jarba jira itdiada yada ke sanna chumanu erga amma gara kopi labatati dabara Opila bata rati ke summan la bata an makata to filmi ela rati chaltudan balinan bekamtu artist hawi hailuti filmi arti jima galata wajin hojjetani fi o gala mandura finfineti ebifame lafa fi lafe lafaf lafe hawas ormo biya la jiru bran gajirti hawin gara gabasa kanatti kan kindesite gabasa kan kindesite tigist gamira gara tichena
Affirmative action inni jedhu kuni yeroo jalqabaatii fi kan inni itti seera keessa gale bara 1961 pirezidenti Kennedyiti. Itti aanemmoo kan inni seera keessa gale bara 1965 keessa yeroo pirezidenti Johnson civil rights law 1964 eega ba'e booddeerinni 1965 kuni kan inni hojiirra oole. Yeroo sanatti egaa jechi affirmative action jedhu kuni kan inni itti dhimmatti ba'amee positive action akka jechuuti. Positive action jechuun kuni yeroo mootummaan namoota hojiitti gashu yookiin immoo sarvisii adda addaa yeroo kennu namoota sanyii isaaniitiin saala isaaniitiin eenyummaa lafa isaan dhufan irratti dhiibbaa irratti gochuu hin danda'u diskrimineetii gochuu irra hin jiru. Eegaa jedhee booddee kana duwwaa otoo hin ta'in akka isaan diskrimineetirii hin taane gochuudhaaf immoo positive action jira affirmative action fudhachuutu irra jira jedhameeti kan jechi kun yeroo jalqabaatii fi seera keessa gale. Affirmative action kun tokkoffaa mana barumsaa irratti ijoollee warra gurraacha ta'an yookiin dubartoota yookiin immoo warri hanqina qabaatanii yeroo isaan fakkeenyaaf mana barumsaa galuudhaa fi applikeeshinii isaan gashanii gurra adii jiru fakkeenyaaf waan hundumaa wal qixxee ta'anii hacuuccaa isaanii sektorii sana ilaallee isaaniif xinnoo gargaarutu nurra jiraata. Hojiirrattis fakkeenyaaf akkasuma gochuun nurra jiraata.
Egaa murtiin dheengadda kenname kun maalidha?
Murtiin affirmative action kuni yeroo jalqabaa miti namoota yeroo baay'ee adii gadi qabu ta'a. Seerri biyya Ameerikaa yeroo hundaa saboota hundumaa wal qixxeetu ilaala malee isa tokkoo fi loogii gochuun irra hin jiru sanyii irratti ta'ee kan jedhuun yeroo baay'ee supreem koortii kana bira kan inni dhufe. Inni ammaa kun garuu ala asfarsaa isuma ammatti dhiyaate kana egaa ilaalanii booddee affirmative action konstitushinii Ameerikaatiin faallaadha kan jedhuun murtii kenname.
Egaa murtiin kuni namoota adii hin taane hangam miidha?
Akka namoonni tokko tokko ilaalanitti baay'ee miidhuu hin danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harvard keessa amma persentii 14 ta'uu danda'a ture gurraachi fi hispaanikii. Garuu seerri kun yoo hojiirra hin oola ta'e yeroo keessatti gara ja'atti xiqqaata kan jedhutu jira. Gara biraan immoo egaa yoo fakkeenyaa fi lakkoofsi gurraachaa hin xiqqaata ta'e ijoolleen gurraachaa immoo lafa gurraachi hin barbaanne applaayii gochuun barbaane kanaaf effektiinsaa dhiibbaan ni qabu hedduu guddachuu danda'a. Egaa kuni keessumaa dhiibbaansaa warra isteetii yuunivarsiitii beekamanii yookiin immoo Ivy League warra jedhamanii yuunivarsiitii gurguddaa akkasitti lakkoofsi gurraachaa fi warra ispaanikii yeroo xinnoo keessatti baay'ee xiqqaachuu danda'a kan jedhutu yaadamaa jira. Kun immoo saba sanarratti effektii yookiin dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a.
Kanuma wajjin wal qabsiisne obbo Zakkaariyaas barattoota biyya Afrikaa irraa dhufanoo carraan isaanii maal fakkaata?
Barattoota biyya bakkeetti dhufanii fi kiraayiteeriyaan isaaniitti yeroo baay'ee admitiitti godhan yuunivarsiitii gurguddaan kun gatii adda ta'ee fi isaan irratti dhiibbaa hammanaan qabu. Garuu namootuma keenya biyya kanatti dhufanii ijoollee isaanii godhatan irratti isaan irrattis akka isaan yuunivarsiitii gurguddaa akkasiin lixne irratti dhiibbaa irratti qabaachuu danda'a. Egaa kana yeroo jennu namooti waan tokko hubachuu turre jira gurraachi adiin gadi jedhamee gatii yaadamu futuu hin ta'in gargaarsi godhamuuf irra jira yeroo jennu. Wanta baay'eedha kan ilaaluun nurra jiru. Teessumaa ijoolleen adii elementarii tuutiliitiin dirayyuu mana isaanii keessatti barumsa isaan argatanii deekeerii yeroo dhaqan barumsa isaan argatanii elementarii haayi iskuulii namooti qacaramanii fi barumsa isaan argatanii yeroo yuunivarsiitii seenuu jedhanii namoota kacaratani atabita kasauni ekormata salafuratani kan hunduma fi kudama fi ijolle gurraachati forrasfani kitifi worra worrasani gurgudda ore kamumale paayen sani kan hundai margasani kanafi wolqitte miti kanafi karkasi kanafta utura jira jedameti male adi gurraachitu carrato kokkubote adi cala jechubit carra wolqitte gatin qamnefi nemota carra wolqitte hin qamne kanani wolqitte dorgoma jechuni akka wolqitte malhetu negodada kana kadibinsa garabramo nemoti ero baaje kan singalle si kotani ine yema mo amerika ke si fakkenya yafi lakosi gurraacha gatima 13% yote fi university dutu 13% gurraacha totu rejira kan jedu binju e worra dande tin qamne tu smoli tajachu miti university harvard fakkenya fi nemokuma tok of ibaja tu trainer freshman kana fi kan apply go yorobaye nemokuma ja tabafai nemokuma ja tabakeesa motokko ibaja filani sensi sud afi wan het tu da kala sani lana nemosa dan den tim update tu lita tu te kana dadda kan lana
worre abboti murti murti kana kenan gurraacha tikeesa tikata un wan kana akaragau carrake netani yaddu
why ideology Yeroma sana kadenuti Supreme Court ni nemasagal kesa ti jabe Republicanida sodi duwatu Democratota ama to sengena teti Thomas ni Republicani ni yui wara majority ki wara jaji ni kani musti kana kenne ofisati yu affirmative action ni matti be yeli sene ose yu wara norman kesa isa tokkon kana garaj ala dubbi sa dubbi ideology ti wara Republicani ni Yerobai Americani ni sangi zatti wa kuma jurajibu dutu walkitteda color blind society umu durajira noti gurracha ta yammayu ibaba yetu sirajira kanati kanini barbaachi saga dubbisa dubbi ideology
obo zakarias hailu debinu latani heddu galatoma
baaye galatoma tisna feruket
kabajam tota horto de kenya akuma hubacha jirtani rakon tinno asnanu studio te numudete jira anisa katasani gale hoji amoji chajurutti jira kante te kopin amma isin argitan kuni de nya kana mani murti olana united states ni mamata kanandura barata jolle one university fudachu dafi biyetti ke setti sanyin aka ulagati gafatamature aka fu murte susa niyara tama dimma kararatti jallanetu hayu sera obo zakara sailu minnesota ra house of sisteture gara kopi tanuti chena da ordofto de kenya harra ke sumal labata an maqata tu filmi ela ratti chaltun bal inan bekamtu artist hawi hailuti filmi artist jima galta wajin hojjetani fi ogala mandura fi finnet e bifame ila alama jiru hawasa ormo bi ala jirud ga jirti hawin gara ga hawi kan kesume site tigist gameti gara sitti chena
Hoji RTT jolumma shi tsente gara ugga sagalidu lenji biro adafi turizmi oromia tin kennam fudatte yero drati filmi William Shakespeare hotel lokesati Desdemona tate hojette
artini alo tumasif kennama ani manekenya kesa mannan jibu se tamban ku atikaro danan jidu atikenyi le baaye cimtoda bara dargi kana nigerarti ni serviti kanuma afta anati fakkata manekenya kesa dikkoshe halli artini jiraccuda umama garu ga umama ko fasa son ka eni mo gafa barnonni okille inji ti dabalammo mor ni bata jiccuda
sun ij artist abraham jalata akaseentu jarra umefi innis filmi bekkama fi jalata ma elaj amuratti caltu taate akkojettu shikadimete sambode maqan filmi sankesa taatumma da fishi dakenname caltun maqaashiin ittiin amma harratti waamamtu ta'eef hawwiin san boodas hojiiwwan komedii bifa muuziqaatiin hojjetaman artistoota akka baalataatii fi olifaa wajjin hojjetteen beekamtii san caalaa argachaa dhufte. Diraamaa televizyiinii hedduu irratti hirmaattetti achumaan garuu hedduutti sagalee ishii bade.
Dhugaadha haadha ta'anii waan akkasii kana gadi bahanii bulanii oolanii galanii dhiisiitii hojii oolanii deebi'uun iyyuu baay'ee ulfaata. Garuu immoo cimina ni barbaachisa kaayyoo ni barbaachisa. Nan yaadadha yeroo tokko artisti Dhaabaa Garbaabaa waan naan jedhe akka eelaan baheen baay'ee gammade. Eelaa mi'ati jedhe qaruu uummataa Oromootii naan jedhe namni jedhe. Lama alataa jedhe tokko maatii isaaf alataa tokko immoo hawaasa keessaa ba'ee lamni isaaf alataa kanaaf iyyuu ati lama alatteetta duubatti hin deebi'innaan jedhe sammuu keessa jira yeroo hundumaa asumaan isaa galatoomu artisti Dhaabaa Garbaabaa maaliif seete kaayyootu jira oromummaan sin teessisu aartii keessa jaalala jira dinagdee jira siyaasa jira. Bu'aa bahii baay'ee keessatti argisiisaa daawwitiidhaa ittiin of ilaalte rabbi jaalala uummataa naaf kenneera amma hin danda'etti uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf qophiin qaba karooran qaba garuu hin ulfaata haa ta'uyyuu malee egaa namoota ati waliin jiraattu yoo dubartiin yookiin haati manaa aartistii taate abbaan manaa si deeggaruu qaba yoo abbaan manaa aartistii ta'e haati manaa deeggartu ta'uu qabdi. Kanaaf yoo waliin jiraatan yoo wal ta'an malee haalli kun mijatee itti fufuu hin danda'u sirriidha. Asumaan abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada gaafa hin deemu ijoollee qabee ijoolleen koos ni beeku waan ta'eef as qofatoon ta'een biyyatti illee torbee tokko torbee lama isaanirraa fagaadhee waraabbiidhaaf baadiyyaa keessa gaafa deemnu. Maatiin koos na gargaaraa turanii as gaafan dhufummoo gaa kun abbaa manaa koo na cinaa jira. Abbaa manaa koo guddaa galatoomichuun barbaada.
Yeroo ammaa kana artiist Hawwiin fiilmii artiist Jimaa Galataatiin barreeffame Hawwiin fi Jimaan wajjin daayireekt godhan oggaa lama dura qopheessan as Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa keessatti agarsiisatee jirti.
Kaanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf as Torontootin argisiisee taasisuudhaan Edmonton, Kaalgaari, Kitchener, Nova Scotia kan jedhamu gara Ameerikaatti immoo ceheetaniin gara Siyaatil, Minnesootaa fi Denver, Kolooraadoodha. Amma immoo gaa imalli koo kun ittuma fufa jechuudha.
Qabiyyee fiilmii kanaa eenyufaan taatummaadhaan akka irratti hirmaatanii fi walumaa gala waa'ee fiilmichaa laalchisee Hawwiin.
Akkuma beekamu mata dureensaa lafaaf lafeedha. Lafti maali lafeen maali kan jedhu immoo gaa hundu ifadha jechuudha. Taayitiliin isaayyuun ibsa. Haa ta'uyyuu malee gaa nuti aartiidhaan waan baay'ee tuttuqna jechuudha. Aartiin waan baay'ee of keessatti hammateetii jira. Bu'aa bahii hawaasa keenya keessa jiru. Akkasumas immoo lafti Oromoo maal qabdi? Godinoota adda addaa lafa Oromiyaa iddoo turizimii garaagaraa maal irratti hojjenneerraa maaltu immoo nu hafaa? Maaliifis ta'a kan jedhu gaaffii achi keessatti kan uumu ta'a. Fiilmiin kun Finfinneerraa kiiloomeetira 450 olitti kan hojjetame godinaalee Oromiyaa 4-5 keessatti hojjetame. Kunis egaa yeroo jalqabaa fiilmichi Finfinneerraa ba'ee fageenyaan akka kana dura beeknutti jechuudha. Baay'ee Oromiyaa tuttuqee kan hojjetamedha. Akkasumas immoo fiilmiin kun sadarkaa afaan aartii afaan Oromoo yookiin fiilmii afaan Oromoo sadarkaa tokko ol kaaseera jedhanii yeroo warroonni ilaalannoo mirkaneessanidha. Isa qofaas immoo miti odaa awaardii irratti badhaasa geebaa 5 fudhateera jechuudha. Fiilmiin lafaaf lafee jechuudha.
Beest fiilm jechuunis fiilmii bara kanaa. Barreeffama yookaan immoo iskiriipt raayitingiidhaan daayireektingiidhaan akkasumas immoo taatotni lama badhaasa kana gurrataniiru. Xumura irrattis Hawwiin.
Inni guddaa fi kan baay'ee eegaa jirru DC'dha. Inni itti aanuchuudha. Ji'uma kana keessa, Joolaay kana keessa. Egaa akkuma beekamu
Egaasa kala Amerika rasa kentana kan orang muar rap kaman ni turu. Karena fakta, jalan ni ke madau dudan tujuan tamsa dudan. Kerma dekapa editori video tu, namu dandin.